ovom trenutku.
Pusti priču. Sa
Salasanjem.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še. U ovom trenutku. Pusti priču.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasan.
Tačno je 10 časova i 4 minuta, počinje talasanje. Dobar dan, ima li mladost granice? Koliko je važna motivacija i potreba za istraživanjem? Koji su razlozi da neko počne da volontira? Da li je to empatija ili je način da se pokrene i vidi svet kroz pomoć tamo gde je pomoć potrebna? Pričamo o mladim istraživačima, njihovom jubileju, ali i o predstojećem takođe jubilarnom festivalu nauke. Šta sve u zemlji čuda može svečano da se otvori? To je tema drugog sata talasanja. Zemlju čuda priprema i vodi Tanja Milekić. Poslednji sat talasanja, emisija u ovom trenutku, na programu je od 12 časova i 15 minuta. Odvojena je za uključenje naših novinara sa terena. Mi pratimo aktuelne događaje iz sveta politike, ekonomije, društva, kulture, sporta. Slušate Radio Beograd 1.
But my heart, it went wild. I wasn't expecting that. It's just a delicate kiss anyone could have missed. I wasn't expecting that. Did I misread the sign? Your hand slipped into mine. I wasn't expecting that. You spent the night in my bed. You woke up and you said, well, I wasn't expecting that. I thought love was meant to last. I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? That. It was only a word, it was almost misheard. I wasn't expecting that. But it came without fear, a month turned into a year. I wasn't expecting that. I thought love was meant to last. Honey, I thought you were just passing through. Get enough to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. Oh, isn't it strange how life can be changed in the flicker of the sweet smile. We were married in spring. You know I wouldn't change a thing without that innocent kiss. What a life I'd missed. If you not took a chance on a little romance when I wasn't expecting that. Time doesn't take long. Three kids up and gone. I wasn't expecting that. When the nurses they came, said it's come back again. I wasn't expecting that. Then you closed your eyes. You took my heart by surprise. I wasn't expecting that.
Mladi istraživači iz Srbije obeležavaju značajan jubilej 40 godina postojanja i mnogo je mladih u vreme kad su bili mladi prošlo kroz ovu organizaciju. Danas mladi istraživači funkcionišu i kroz volonterski servis Srbije. Tradicija se nastavlja. Gost šetnje je Bojan Berunja, koordinator razmene volontera. Pre svega, dobar dan.
Dobar dan.
A na telefonskoj vezi je Nikola Božić, koordinator međunarodne saradnje u istraživačkoj stanici Petnica. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Nikola, evo da počnemo od toga da su Petnicu u stvari osnovali upravo mladi istraživači. A s obzirom da je sve ovo počelo u Valjevu, evo da se malo podsjetimo ako može.
Jeste, pa jeste. Sve počelo mnogo ranije od pre 40 godina, 1969. godine, kada je osnovan klub mladih istraživača Valjeva. I to je bila prilika da upravo oni mladi ljudi koji žele dodatne sadržaje u svom slobodnom vremenu da se samo organizuju i da svoj boravak u prirodi učine još zanimljivim i da se mogu naukom baviti amaterski, a ne samo ako su se profesionalno opredelili za nauku. I taj pokret i dan danas živi u Valjevu, što je posebno lepo videti, i evo za tri godine će biti 50 godina kluba u Valjevu, a kao jedan od rezultata postojanja cele istraživačke ideje i pokreta jeste nastanak i istraživačke stanice Petnica, čije prve ideje počinju krajem 70. godina, a eto 82. godine ona biva osnovana i evo sledeće godine ćemo obeležavati 35 godina istraživačke stanice Petnica. Meni je drago da je Valjevo bilo domaćin prošlog vikenda upravo proslavi jubileja mladih istraživača Srbije, dakle nacionalne organizacije koja koordinira različite klubove mladih istraživača širom Srbije i koja evo ovog decembra obeležava 40 godina. Lepo je što jedna ideja mladih za mlade i dalje živi, iako je sada tu bilo lepo videti različite generacije na jednom mestu, ono što je ključ svega da i dalje jeste organizacija mladih za mlade, gde malo stariji mladi, dakle studenti i postdiplomci, pomažu srednjoškolcima, osnovcima da proučavaju prirodu, naprave prve korake u nauci, a ovi malo stariji istraživači su tu da sada iz nekih drugih pozicija pomognu da ta organizacija i dalje funkcioniše i da ovi najmlađi ne moraju da se suočavaju sa svim problemima sa kojima se suočavaju.
Da. Evo, ovo je bila prva organizacija koja na neki način nastala samostalno, nezavisno od uređenja državnog, društvenog i tako dalje. Međutim, kasnije je podržana i od univerziteta i Srpska akademija nauka i umetnosti i UNESCO takođe.
Jeste, tako je. U to vreme, jako nisam bio rođen, ali ono što su priče, što dokumenta govore, u to vreme nije bilo baš lako osnovati udruženje samostalno, ali su mladi istraživači Srbije u principu prva organizacija nastala inicijativom ljudi ka državi koja je onda podržala da se ta organizacija napravi. Sve ostale organizacije u to vreme za mlade su nastale, da kažem, dekretom i odlukom države i državnog aparata. I dalje sve ideje koje su nastajale iz mladih istraživača Srbije su ideje koje su u principu nastajale iz interesovanja i želje samih mladih ljudi da učine nešto lepo i drugačije, pa i Petnica upravo i dalje i samostalna i nezavisna i u tom smislu na taj način i gradi svoje programe, iako naravno ima veliku podršku i Srpske akademije nauka i umetnosti i univerziteta svih državnih i instituta naučnih, a sada već posle 35 godina postojanja Petnice mnogih svetskih univerziteta i fakulteta koji daju podršku programima u Petnici.
Hvala Nikola, bio ovo Nikola Božić, javio se iz istraživačke stanice Petnica u Valjevu. Evo mi nastavljamo u studiju Bojan Beronja, pričamo o mladim istraživačima koji je sada kao deo isto volonterskog servisa Srbije.
Je deo mladih istraživača Srbije, da. Ako kažemo da je jedna lepa ideja 82. nastala, odnosno nastala je istraživačka stanica Petnica, tako je 90. godine takođe formiran poseban program u mladih istraživača Srbije koji se zove Volonterski servis Srbije, koji je imao za cilj da nastavi volonterski razmen i volonterski program i promociju programa i organizaciju programa u Jugoslaviji tadašnjoj, s obzirom da se sličan program koji je tada radila Komisija za dobrovoljne aktivnosti u okviru Saveza socijalističke omladine prestao da postoji. i mladi svirači Srbije su odlučili da takav program nastave i da ga dalje razvijaju i danas na nacionalnom nivou predstavljaju vodeću organizaciju koja se bavi volontiranjem i volonterskim programima, a takođe i šire u ovom delu Evrope smo organizacija koja verovatno okuplja i razmeni najveći broj volontera na međunarodnim programima.
Ovo obeleženje i Međunarodni dan volontera i u Srbiji je obeležen takođe.
Tako je, mi tradicionalno obeležavamo 5. decembar kao Međunarodni dan volontera. Poslednje dve godine to radimo zajedno sa našim partnerima, odnosno sa kolegama iz različitih organizacija širom Srbije, koje kroz program Mladi su zakon Ministarstva omladine sporta realizuju programe, volontarske programe, odnosno omladinske volontarske programe širom zemlje. I ove godine, s obzirom da postoji inicijativa već nekoliko godina, ali ove godine posebno naglašavamo tu inicijativu za izmenama zakona o volontiranju, nekako simbolično smo tu proslavu organizovali upravo u Narodnoj skupštini Republike Srbije, sa željom da pokažemo ne samo mladima nego i drugima da ta inicijativa nije samo dobra volja, nego postoji zapravo i dobra volja ministarstava, pre svega ministarstva rada i socijalne politike koje se bavi tim zakonom, ali ministarstvo omladine sporta koje promoviše u velikoj meri volontiranje i aktivizam mladih, da upravo se izmenama zakona dođe do nečega što nije pre svega zakon kao takav, nego da se promoviše i pronađe način da se unapredi stanje volontiranja u ovoj zemlji.
A koliko su mladi zaista zainteresovani da učestvuju u ovakvim organizacijama, da idu na, upravo vi organizujete puno i kampova? Ja vidim da jesu.
Da.
Ali da li je to nekako možda više, manje nego ranije? Da li, stalno govorimo da su mladi inertni i da negde ne rade puno za sebe. Da li je to istina?
Pa, evo, uvijek smo se čuli sa Nikolom, oni imaju konstantno visok broj mladi koji se prijavljuju na programe i mislim da je to dobro i mislim da to pokazuje da ovo društvo ipak brine u neku ruku mladim, odnosno postoji neka institucija koja o tome brine. Naravno da jedna petnica nije dovoljna za Srbiju, ali i takvoj instituciji treba pomoći da ne samo realizuje programe, nego da može da nastavi da prati te mlade osobe koje prođu kroz stanicu. Što se tiče aktivizma mladih, uopšteno on postoji i to je naša večita dilema kako pokriti sve one koji su barem malo aktivni ili koji su potpuno inertni. Naravno da naša vizija kaže da trebamo da ih uključimo sve, ali prosto naše mogućnosti govore drugačije. Tako da možemo reći da postoji naravno jedna velika grupa ljudi koju treba i možemo uključiti. Naravno da je tu potreban jedan širi, hajde ga nazovemo i frontom, oni koji mogu da pomognu i oni koji trebaju da pomognu.
Evo, kada pričamo upravo o mladim ljudima, o kampovima, to su nekako i mesta gde se i brišu predrasude, osim što se uči se upravo i tako nešto, gde se različiti ljudi, različite strukture iz različitih mesta upoznaju, sreću i gde rade nešto dobro.
Tako je. Kampovi su jedan specifičan vid volontiranja, pogotovo međunarodni programi i služe da na jedan specifičan način pre svega učine nešto dobro u lokalnoj sredini. To je cilj svakog kampa, ali ono što se dešava, pa nekad i spontano, ali uvek je to planirano, to je da se upravo tako upoznaju različite kulture, da se upoznaju različiti narodi, govore različiti jezici, ali pre svega da se sazna i nauči nešto novo o drugima, a ponajviše o sebi.
To što je jako važno. A kada opet pričamo o tome, dakle, edukativni kampovi, avanturistički, sportski, da kažem, entuzijasti koji pomažu da se sredi reka, da se sredi mesto, da se očisti đubre. Postoji nivoj onoga što se tamo dešava u svakom slučaju.
Naravno, zato su i kampovi jedan specifičan vid neformalnog obrazovanja, ali ono što sam pomenuo već, znači te stvari koje se spontano dešavaju, na koje nekad i ne možemo da utičemo, to zapravo je nešto što traje ovaj ceo život i to su te stvari koje ne možemo da naučimo nigde, koje nas škola ne uči, koje nas društvo još manje uči, tako da ovakvi programi najčešće predstavljaju, nažalost, mladim u Srbiji jedini način ili prvi način da se susretnu sa drugim kulturama i to je ono što mi kažemo, iskušavamo ljude da prosto probaju da urade nešto drugačije i to je ono što, ako nam zaista ukažu to poverenje, a ima zaista više stotina mladih koji se godišnje uključuju u ovakve programe, to je ono što zapravo i oni najčešće dobiju. Samo ove godine malo više od 1000 volontera je razmijenjeno kroz volonterski servis Srbije, kroz volonterski servis mladih istraživača, i to je ono što zapravo za nas ove godine u jubilarne godine predstavlja i u neku ruku i rekord. 42 od do sada održana kampa, bit će ih 48, malo kažem više od 1000 volontera, tako da je to zaista jedan broj koji onako nama uliva nadu da može da bude bolje, ali opet nam je jedna obaveza s obzirom da te ljude treba dalje pratiti.
Da, evo poslednje što sam videla kod vas na sajtu, to je da je bio kamp u Italiji i da je tema u suštini da su bile migracije.
Jeste.
Problem koji muči očigledno celu Evropu u ovom momentu.
Pa, znači kako, migracije su stvar koja se stalno dešava. I sada ono što se, ako neki to nazivaju krizom, ja se ne slažem da je to kriza migracija, to je kriza Evrope, s obzirom da ne umri da se nosi sa tim, ali svakako da je to jedna od stvari koje također trebamo da učimo. Mislim da i ovde je neka situacija koja, a bi najbolje u medijima, znate kako se priča, prvo su bili migranti, pa su onda posle izbeglice jednom, pa onda opet sam pomalo su na migranti, znači kako nam odgovaraju, tako ih i nazivamo. I Petnica je zapravo bila naš domaćin početkom novembra, kada smo imali jednu međunarodnu konferenciju koja je upravo govorila o migracijama, i bilo je odlično mesto da razmenimo iskustva i da razmenimo ideje kako možemo da pomognemo ne samo tim ljudima, nego upravo i društvu da se sa tim problemom nosi, odnosno kako da pomognemo tim ljudima da se integrišu bolje u sredinu u kojoj su došli.
Da, a mladi ljudi koji kada odu recimo na takvu neku edukaciju, na neki kamp u inostranstvu i kod nas ovde, kako su njihova iskustva? Da li su promenjeni posle nekih informacija koje dobiju, susreta sa ljudima koje dobiju? Negde ta koordinacija svih?
Apsolutno. Znate kako, nekad mi kažemo, dođu mladi volonteri, bez obzira u kom svojstvu odlaze na druge programe, dolazi i kažu hvala vam što ste mi ovo omogućili. Ja im se najčešće zahvalim i kažem hvala tebi što si prihvatio tako nešto, ili im se zahvalimo za to što su nam dozvolili da im tako nešto omogućimo. Naravno da neće svako reagovati na isti način, i mi verujemo u to da je svako različit, ali je ponekad i tužno da su ovo retke mogućnosti za mlade, odnosno retke situacije da mladi prihvate ovakve stvari. Naravno, puno ima programa sličnih koje se može otići i učestvovati na programu, ne samo u inostranstvu, naravno i u Srbiji ima ih dosta, ali plašim se da nije to dovoljno, pogotovo za situaciju da smo propustili, imamo decenije, odnosno imamo generacije mladih koji su slične probleme propuštali u prošlosti, tako da naravno da nam predstoji mnogo posla da barem ove generacije koje dolaze da ih na najbolji na mogući način edukujemo.
Da. A koliko mladi poznaju Srbiju? Koliko ona iz Vojvodine poznaje predele u Južnoj Srbiji ili oni iz Južne Srbije u Centralnoj?
Pa,
osim geografski?
Apsolutno ne. I upravo pomenuo sam program Mladi su zakon koji mi učestvujemo poslednje dve godine, i jedna od naših inicijativa upravo bila to da se mladi iz Srbije razmenjuju, i pokušamo da motivišemo mlade da neko se jugo ode na sever i obrnuto, ali upravo sa tim ciljem da upoznaju svoju zemlju. I ponekad se ne ide baš tako lako, nekad kažu pa dobro što ima veze, Apatin i tako dalje, ali verujte da su iskustva upravo drugačija, da ljudi ne mogu da veruju koliko su neke stvari različite, a žive samo par stotina kilometara daleko.
A šta je sledeće?
Pa ovo je tek početak. Mi smo rekli da je, Nikola je već pomenuo, prošlog vikenda je počeo obeležavanje jubileja, tako da mi nameravamo da celu sledeću godinu posvetimo obeležavanje ovog jubileja, s obzirom da, opet kažem, Nikola je pomenuo da i naredne godine je 35. rođendan Petnice i tako dalje. Sledeće godine takođe 40. rođendan, odnosno 40. godina prve republičke istraživačke akcije. Imamo puno planova, imamo novi, mladi upravni odbor koji je pun entuzijazma i želimo da zajedno sa njima uradimo ponovo velike stvari. Mi već imamo puno planova, puno projekata koji su u planu za realizaciju sljedeće godine, tako da ostane samo da pozovemo ljude da nam se pridruže, da im pokažemo šta možemo da uradimo.
O tome ćemo svakako pričati. Hvala što ste bili gost.
Hvala vama.
Oh, you got the feeling that I wanna feel. about her. Held my breath, 'cause I believe that you'll find me real, 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 real love. This is real, 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 real love. You give me that love.
Senata filmova, astralna podmuklost, paranormalna aktivnost, pročišćenje. Stiže horor, zbog koga će vas vera napustiti. Oličenje zla u bioskopima od 15. decembra.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Da izlazi iz ovog labirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu. Zagonetski.
Posjedujte znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u Lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Music Star Production vam predstavlja Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor. Koncert Uzalud je Putin, 26. decembar Novi Sad Srpsko narodno pozorište i 27. decembar Beograd Sava centar u 20 časova. Rade Šerbeđija.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da bi otkrio šta se desilo.
Zašto ja?
Mora da sazna zašto ga jure.
Ko ste vi?
Pronađe odgovor i zatvori krug.
Šta znači ovde?
Inkarnacija u bioskopima od 8. decembra.
Eko.
Iza kulisa. Gost, pozorišna rediteljka Ksenija Krnajski. Subotom od 23 do ponoći. Iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Vodimo vas na mesto gde se Vojvođanska ravnica prepliče sa padinama Fruške gore, a prirodne lepote sa đakonijama sremačke kuhinje. Priča o Šidu. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Pa mi smo imali više na treningu gledalaca nego danas na prvenstvenim utakmicama. Nikad ispod 4-5 hiljada gledalaca nije bilo na treningu posle podne. Mi nismo mogli da izađemo na teren kroz onaj špalir publike.
Gost, fudbaler Srđan Čebinac. Nedelja 11. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Festival nauke, 10. po redu, jubilarni, ove godine održava se od 15. do 18. decembra i to na Beogradskom sajmu. Sve te godine unazad pokazale su koliko nauka može da bude inspirativna ako se prikaže na način razumljiv osnovcima i srednjoškolcima, ali i svima koji je ne poznaju, a ipak bi da je se malo približe. Mi ćemo vam danas pružiti deo onoga što će biti izloženo i o čemu će se pričati tokom festivalskih dana.
Ja sam Zoran Zorić, dolazim sa anatomije sa Fakulteta veterinarske medicine.
Evo ovde su kosti koje će biti i na festivalu, kosti životinja i to određenih životinja.
Jeste, na festivalu, na sajmu će biti kosti svih domaćih životinja, bit će kompletni skelet svih domaćih životinja, jedan lav, isto kompletan skelet, bit će prednji i zadnji ekstremitet žirafe povezani i pojedinačne kosti žirafe, prednji i zadnji ekstremitet, koji će posetioci moći da sklapaju ukoliko budu dovoljno vešti.
Kada gledam ovo, pokazali ste mi šta je prštin žirafe.
Da, zanimljivo je da skoro svi sisari imaju 7 vratnih prštenova. Ostali segmenti kičme imaju različiti broj. To je karakteristika vrste. Selekcijom, na primjer, svinja sa 14 je došlo do 16 leđnih prštenova da bi se izdužio mišić koji čini krmenadu. Tako da, kažem, čak i u okviru vrste ima, u okviru jedne vrste ima oscilacije u broju prštenova, a za vratne je karakteristično da svi imaju 7, znači od miša do žirafe. Pa smo zbog toga i doneli prvi i drugi vratni pršten žirafe, drugi je posebno dugačak. Ovo što vidite je nama u cipelama, znači ovo je naše sve kosti stopala i još čak...
A ovde su reči o žirafi opet?
Ne, ovo su vrh ekstremiteta konja i govečeta. I sad poenta priče, znači što je nama sve u cipeli, oni stoje kao balerine, vidite, na vrhu, da. Na vrhu prsta. Ovako.
A kada pričamo o anatomiji, evo, životinje, čovek, razlike...
Ima razlika između... u sastavu kostiju i ne toliko. Jer čovek i naše domaće životinje su relativno, pripadaju sisarima, relativno su bliski. Tako da nema razlike u sastavu kosti, ali ima, na primjer, neki kostiju koje čovjek ima, domaće životinje nemaju. Na primjer, mislim da će biti poznato širim masama. Ključna kost, mi je imamo. Domaće naše životinje uopšte nemaju ključnu kost. Njihova prednja noga je samo mišićima povezana za trup. A ptice imaju ne samo ključnu, nego i takozvanu gavranovu kost. Pa je to jedna zanimljivost, da gavranovu kost imaju ćurka, guska, patka. To mi kažemo našim studentima da lakše zapamte. Zove se gavranova, ima je i gavran, naravno.
A ko ima najviše kosti?
Znate kako, najviše kostiju imaju novorođenčad. U okviru vrste sa starenjem dolazi do srašćavanja pojedinih delova kostiju, koje su, znači u trenutku rođenja, ova kost, na primjer, bi se sastojala iz tri dela. Jedan za gornji, jedan za donji i treći deo bi bila ta sredina. Sa starenjem te kosti srastu. Pa, na primjer, na rentgenskom snimku deteta se vide linije, to je rskavica, praktično zona rasta kosti. Sa starenjem se smanjuje broj kostiju, a verujte mi, sad ste me zatekli sa pitanjem ko ima najviše kostiju, ne bi znao da vam odgovorim. Manje više, na primjer, kod naših domaćih životinja, konj ima manje kostiju od govečeta zbog toga što konj ima jedan prst, a goveče ima dva prsta. Svinja ima četiri prsta, pas ima pet prstiju. Pa na tim prstima oni dobiju veći broj kostiju, tako da bi to bio odgovor na vaše pitanje. Doduše, i kičma ima različit broj pršljenova, o tome smo već pričali.
Festival nauke, koliko skeleta, koliko životinja, ko će se baviti klincima?
Znate kako, bit će 18 studenata, ja ću biti uvek sa njima, skeleta će biti 7 i ove pojedinačne kosti, ali zapravo je nama to sve samo reklama našeg muzeja koji ima jako bogatu kolekciju, gde imamo pored ovih skeleta, postoji skelet kita, kog zbog veličine ne nosimo na sajam, preparirana moruna, imamo skelet lame, skelet majmuna, medveda kninđu još nismo sklopili u skelet, ali i on je završio kod nas. Imamo jako puno zanimljivih preparata, na primjer, možda će biti zanimljivo i to da kažem da konj koga nosimo na sajam je skelet konja, je zapravo skelet kobile koja se zvala Mica, doživjela je 29 godina, pripadala je generalu Vojislavu Tomiću koji je na njoj prešao Albaniju i Solunski front. Osnivač naše katedre, profesor Simić, je posle Prvog svjetskog rata, odnosno uoči Drugog svjetskog rata, nju preparisao za naš muzej.
Su bile japanke i neke cevi. A ko ste vi?
Mi smo sa studijskog programa audio video tehnologije sa Visoke škole elektrotehnike i računarstva, a ovo što ste čuli je ksilofon napravljen od vodovodnih cevi plastičnih različite dužine. Te stojeći talas koji se proizvodi unutar cevi udaranjem japanke u cev, u svakoj cevi pravi različitu talasnu dužinu i samim tim stvara različite tonove, te mi imamo jedan ksilofon naštimovan u amolu i jedan u adur.
Šta ćete vi predstaviti sve još na sajmu?
Pa ideja je, ako se ne varam, da na sajmu predstavimo ova dva instrumenta i još jedan koji bi trebalo da ima celu hromatičnu, to je hromatsku skalu, koji bi trebalo da izgleda kao recimo neka tubularna zvona ili tako nešto. Tako da te tri postavke su ono što ove godine predstavljamo.
Kako se prenosi zvuk kroz cevi, kroz žicu, kroz... svaki ima svoj put i sva drugi tonalitet onda na kraju.
Tako je, da, u suštini princip je isti za sva tri instrumenta u osnovi. Dakle, kao što sam rekao, impuls pobuđuje udarom u ravnu površinu na kraju cevi, pobuđuje se, to jest taj impuls pobuđuje stojeći talas unutar cevi, koji zahvaljujući tome što su sve cevi različitih dimenzija, stvara različite talasne dužine, odnosno različite frekvencije.
Će klinci moći da sviraju?
Naravno, za njih je pravljeno.
Mladen Mihajlović iz rukom udruženja policije dr. Rudolf Archibald Reis. Ovde vidite naočare za simulaciju opasnih faktora, odnosno imamo od blagog pijanog dejstva do teškog komatoznog stanja i imamo pod uticajem opojnih droga i imamo dvoje naočara koje predstavljaju blagu pospanost i simulaciju umora.
A kako se došlo do toga da se naprave ovakve naočare, da uspete da ih napravite, da simuliraju takve stvari?
Pa ovo su znači napravljene dugim radom američkih šerifa i američkih policijskih bezbednostnih službi koji su nam pomogli da to mi prezentujemo na teritoriji Republike Srbije i da pomognemo mladima da u borbi protiv zavisnosti.
Da. Ovo je prilika da neko ko nema dilemu, to su stvari koje su opasne same po sebi, ali da prosto kada proba nešto ovo shvati kako je stanje u kome će biti ako uradi nešto.
Doživljamo simulaciju, znači trenutnu simulaciju doživite kako je kad probate određenu količinu alkohola da unesete u sebe, odnosno kad koristite neko stimulativno dejstvo. Vizualno se stave na korisnika, on posle određenih provedenih minuta na glavi naočare doživljavaju određena dejstva. Najbolje da probate vi da vidite pa vi da opišete vaš doživljaj ako želite. Pa važno je znači da što više dece dođe na sajam nauke, da na licu mesta probaju naočare i da ih uverimo da prilikom upotrebe alkohola i opojnih droga i sredstava ne treba da izlaze na ulicu i da učestvuju u saobraćaju.
Ja sam Milica Čolić. Predstavljam nacionalnu geografiju. E pa imamo ono što je najzanimljivije i deci i starijima, simulaciju sletanja kosmičkog broda na Mars i hodanje po Marsu. Znači, uz pomoć VR naučara oni imaju iluziju da sleću na Mars, da hodaju po Marsu i svašta nešto tamo što je širiti. Posjetioci će moći da uživaju u simulaciji hodanja po površini Marsa u uslovima smanjene gravitacije, sletanje dočarano putem virtualne realnosti, susret sa novim uzbudljivim tehnologijama, kao i priliku da se fotografišu u pravom marsovskom ambijentu.
Tanja Marković sa Hemijskog fakulteta. Dakle, Hemijski fakultet je najčarobniji u stvari. Šta je ono što ćete vi tamo predstaviti? Pa, ovde već miriše.
Miriše, da. Imaćemo eksperimente koji su kako za osnovce, tako i za srednjoškolce. Moći će sami da se probaju, da budu sami eksperimentatori, da nismo uvek samo mi tu neki hemičari, da i oni budu ulogama hemičara, da dožive magiju lično, da naprave nešto za sebe, nešto korisno. U tom pravcu.
A evo, šta je ovo što miriše? Šta ste vi radili ovde danas?
Mi smo prizivali duha, hemijski duh, za dobru energiju, za dobro raspoloženje, da nam eksperimenti budu uspešni. Zatim smo imali hemijski vulkan, da vidimo kako to vulkan radi, da napravimo lavu, erupciju. Zatim smo pravili hemijski koktel, mi volimo da eksperimentišemo sa bojama. Zatim smo videli kako nam ekser krvari, odnosno kako gvožđe može da krvari. Pored toga pravili smo slonsku pastu za zube i to je samo mali deo svega onoga što možete da vidite na festivalu nauke.
Klinci će na sajmu moći, na festivalu moći da sami rade.
Moći će biti deo gde će samostalno moći da izvede eksperimente i deo koji će moći da posmatraju, da dobiju neka objašnjenja, da vide nešto novo i nauče naravno nešto novo.
diamonds, taking shape. We are diamonds.
Poslednjim merenjem u Beogradu izmereno 0, na Novom Sadu minus 2, Nišu 1 i na Kopaoniku 5 stepeni. Meteorolozi kažu da će tokom dana biti pretežno sunčano, samo ujutru u severnim, a prepodne u centralnim i istočnim krajevima prolazno na oblačenje, vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, na istoku povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 6 do 14 stepeni. A šta sve u zemlji čuda može svečano da se otvori? To je tema drugog sata talasanja Zemlju čuda, priprema i vodi Tanja Milekić. Vas pozdravljaju Ivan Petrović, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Nataša Đuković. Sledi Srpski na srpskom.
your life.